Radijski roman.
Kdo je bil blaženi Friderik Irenej Baraga?
Kmalu bo minilo 155 let od njegove smrti.
Ga dobro poznamo?
Če ne, ga spoznajte v novi knjigi iz založbe Ognjišče z naslovom Le eno je potrebno.
Avtor Karel Mauser nas popelje skozi svetnikovo življenjsko pot. Roman Le eno je potrebno je izšel kot 20. knjiga v žepni knjigi Ognjišča. Novi ponatis iz leta 2022 lahko dobite pri založbi Ognjišče.
Dober večer, spoštovani poslušalci, v novem nadaljevanju radijskega romana. Prvi dnevi listopada so z vetrom in suhim listjem prinesli Ljubljančanom tudi skrbi. Govorice, da se Francoz spet pripravlja na vojsko, so se začele kazati v utrjevanju gradu in Rožnikovega grebena. Prihajalo je vojaštvo. Po Golovcu in Rožniku so se pokazale frate. Podrli so les za bastilje in redute, zaklone za topove in prvi brambovci, nekateri v civilni obleki, nekateri v sivih hlačah in zelenih sukničih z modrimi našitki, so nekam žalostno postopali po mestu. Potrtost se je kazala tudi pri meščanih. Mogočni Cojs se je javno jezil, da z neumnim sekanjem gozdov uničujejo še tisto, kar Ljubljano dela prijazno. Bolehni škof Kavčič je naročal duhovnikom, naj pridigajo o pokori, da vojska, ta velika šiba Božja, ne udari z vso silo. Barikade so začele rasti po Šiški in ob mostovih. Surova Bruna, zadelana s prstjo in z vrečami peska, so s čudno grozo strmela v meščane. Strelske vaje brambovcev v Ljubljani in v Moravčah so skrb v ljudeh še povečale. Ker prostovoljcev ni bilo veliko, so oblasti z žrebanjem hotele dopolniti število mož. Novica, da so na novo utrdili Prebilsko in Naborjetsko trdnjavico in vanji poslali hrvaške graničarje, je šla po Ljubljani kot znamenje, da je do vojske samo še korak. Vendar se je šele v Svečanu leta 1809. pokazalo, da je vojska gotova stvar. Francoski poslanik na Dunaju je naglo odšel in v malem travnu se je avstrijska vojska pod vodstvom nadvojvode Janeza zagnala proti Furlaniji. Kranjski deželni stanovi so takoj tudi Ljubljančanom oznanili nadvojvodovo uradno sporočilo. Da se je vojska po krvavem ruvanju skozi dva dni celo na naš dobiček obrnila. Ljudi novica ni prepričala. Napoleon sam je naglo koračil proti Dunaju in vsi so vedeli, da se bo nadvojvoda moral umakniti. Sredi velikega travna je padla trdnjavica Naborjet in tako za njo Predilska. Glavnina avstrijske vojske se je začela umikati proti hrvaški strani. Le v razdrtem so pustili nekaj kompanij vojakov in brambovcev. Zmeda v Ljubljani je rasla. Stari poveljnik podmaršal Dominik plemeniti Muatej se ni znašel. Niti ne poveljnik mesta Lefebvre, ki je sicer letal od bastije do bastije in vpil nad brambovci, ki jim je ginil pogum. Obupni klici slov, ki so prihajali z razdrtega, niso našli odmeva. Vojakom je zmanjkovalo streliva in hrane. Ljubljanske kompanije z brambovci vred je bilo komaj 3000 mož, pa so stale za okopi in čakale na konec. Po treh dneh bojev je francoski general Macdonald pogazil razdrto. Na 19. dan velikega travna so bili Francozi že na Vrhniki, naslednji dan pa že v Šentvidu nad Ljubljano. Podmaršal Muatej je že ob prvi zahtevi Francozov po predaji začel kolebati in prišlo je do spora med častniki. Večina jih je bila za to, da podmaršala in njegovega pomočnika majorja Lefebvre zapro in začno z odporom. Medtem so francoske čete mesto obkolile in ko je prišel francoski odposlanec na pogovore z nekaterimi vojaki čez most, je med branilci takoj nastala zmeda. V hipu je budnila na dan novica, da je predaja že sklenjena in prvi dezerterji so začeli zapuščati položaje. Začela se je kraja vojaških blagajn. Častniki so bili brez moči in ko so Francozi zasegli grad, so utihnile tudi puške zadnjih branilcev na Tržaški cesti. Kakor brž je utihnilo orožje, so si Ljubljančani oddahnili. Toda ne za dolgo. General MacDonald se je skliceval na ukaz cesarja Napoleona, da bo vsak brambovec, ki ga bodo po 14. velikem travnu dobili z orožjem v roki, brez usmiljenja ustreljen. Tako so v smrt zapadli vsi, ki so jih zredno vojsko vred zajeli v Ljubljani. Streljali so na francosko vojsko še teden dni po cesarjevem razglasu. Več kot 50 siromakov je v grajskih temnicah čakalo na zadnjo uro. Profesor Dolinar je vsak dan redno odšel na škofijo, vse šole so bile zaprte, in tam skušal narediti, kar se je pač narediti dalo. Bolehni škof Kavčič je s prižnice miril ljudstvo, klical ljudi k pameti in k miru. Po Dolenjskem, ki je Francozi še niso zasedli, se je zbirala črna vojska in skriti avstrijski vohuni so skušali vžgati novo iskro tudi po drugih krajih. Posebno v Novem mestu in v Trebnjem je bilo gibanje živahno. Neki Dumonté, nekdani Francoz, ki je bil posebno gorak svojim rojakom, je zbral okrog sebe čedno število mož in skrbno gledal na vsako priliko, kjer bi mogel škodovati Francozom. Skrb za zaprte brambovce je težko ležala nad Ljubljano. Težko se je bilo odločiti, kaj napraviti. Zakaj pritožbe za voljo nasilij francoskih vojakov so se množile iz dneva v dan. Mestni župan se je nazadnje vendarle odločil, da bi posebno odposlanstvo odšlo naravnost k generalu in prosilo za milost. V odposlanstvu so bili poleg župana in nekaterih svedovalcev še baron Žiga Cojs in škof Kavčič. Trdi pogovori so prinesli vsaj nekaj. General MacDonald je pristal na pomilostitev, toda ujetniki so odromali v ujetništvo v Furlanijo. Komaj teden dni zatem se je dvignil krik in vik v Krakovem. Pri Frgolinu, ki mu je francoska komanda obesila 10 vojakov, je bil enemu od vojakov ukraden konj. Kdo ga je odpeljal, nihče ni vedel. Nekateri so celo sumili, da ga je vojak sam prodal. Naježeni Francozi so hoteli z gospodarjem kar na kratko opraviti. Na visoko jablano na vrtu so zagnali vrv in zavezanega Frgolina, ki so mu oči od strahu stekleno svetile, postavili pod njo. Frgolinka je z dvignjenimi rokami klečala v travi in rjula, da je pridrla vsa soseska. Izmed ljudi so začeli padati klici, vojaki z dolgimi bajoneti na puškah so molče gledali v korporala. Tedaj je Rebrnik, Frgolinov sosed, zinil, da je za konja, če je bil res ukraden, treba kupiti pač drugega. Zakaj je treba obešati ljudi? Župnik je z besedami obsipal tankega in črnega korporala, ki je takoj zatem nastavil ceno. Za konja je zahteval nezaslišano ceno. 350 goldinarjev. Pogled na vrv, na polnoro Frgolinko in trepetajočega Frgolina je umečil ljudi, da so zbrali denar. Eden od vojakov je snel vrv, razvezal Frgolina in ljudje so s stisnjenimi pestmi začeli odhajati. Župnik je takoj napravil pritožbo na francosko komando, toda uspeha ni bilo veliko. le korporala so zamenjali z drugim. Sredi meseca Rožnika je general McDonald odšel z vojsko proti Mariboru in naprej proti Gradcu v pomoč Napoleonu. Iz Dalmacije se je v isto smer pomikal tudi general Marmont. Vse je kazalo, da se Francozi pripravljajo na zadnji napad. Na cestah jih ni bilo več veliko, kar jih je ostalo, so živeli po mestu. Celo general Quetard ni spal na gradu. Zaupal je 60 topovom na okopih in vojakom, ki so jim stregli. Dva dni pred praznikom svetih Petra in Pavla so ljubljansko noč pretrgali streli. Počili so na starem trgu in profesor Dolinar je šinil po konci in od strani stopil k oknu. Bila je mesečna noč, vendar ni mogel razločiti postav, ki so begale od škofije preko starega trga in naprej proti svetemu Florijanu. Zdaj se je bliskalo iz pušk, čuli so se francoski klici, vmes nemški in hrvaški. Tudi gospa Dolinarjeva je vstala. Kmalu so pridrli tudi otroci. Moj bo, kaj je vendar, Juri? Napad na Francoze. Če francoski topničari zdaj začno streljati z gradu, bomo v hudi nevarnosti. Najboljše bo, če se oblečemo in čakamo. Zbrali so se v študijski sobi. Gospod Dolinar je začel z molitvijo, nato so do svita govorili. Nihče več ni legel. Anica se je stisnila k materi, Friderik je neprenehoma gledal v profesorja, ki je od časa do časa šel z roko prek čela, kakor da mu je neprestano potno. Pozno popoldne se je toliko razvedelo, da je novomeški Dumonté na tiho s čolni prišel do brega in presenetil Francoze. Seboj, da ima tudi hrvaške graničarje. Zdaj čaka pri svetem Florijanu in gleda, kako bi se lotil gradu. Zajete Francoze so stražili v kleteh mestne hiše. Tiho veselje, da so Francoze vsaj malo otepli, je kmalu ugasnilo. General Quetard je sumil, da ima Dumonté svoje vohune med Ljubljančani. Zavolje tega je oznanil, da bo dal stopovi streljati na mesto in ga zažgal, če se sovražnik do nočine umakne iz njega. Meščani so na hitro zbrali odposlanstvo in odšli k svetemu Florijanu. Dumonté je sam videl, da se proti topovom ne more boriti. Kakor je sredi noči prišel, tako je sredi noči odšel. Toda ne prazen. S seboj je odpeljal vse ujete Francoze in precej konj. 12. Friderikov rojstni dan na praznik svetih Petra in Pavla je bil tih. Upanje, da bi mogel domov na počitnice, je viselo v zraku. Niti pošta ni prišla in vendar si je tako želel malčinega pisma. V stolnici je škof Kavčič molil za svetega očeta Pija VII. Cesar Napoleon ga je hotel spraviti na kolena in sveti oče so cesarja izobčili. Na šesti dan malega srpana je avstrijska vojska dobila smrtni udarec. Napoleon se je združil z armado pod kralja Evgena, nadvojvoda Janez je bil tedaj svojo armado na Češkem in udaril na avstrijsko vojsko pri Wagramu. Avstrijci so morali podpisati premirje, do prave sklenitve miru pa je prišlo šele čez 3 mesece. Napoleonov razglas je prišel tudi v Ljubljano in ljudje so ga poslušali pred mestno hišo, ko so jim brali v slovenskem jeziku. Napoleon, cesar Francozov, kralj Italije, varuh Rajnske zveze. Smo sklenili in usklenemo tako. Blaška krasija, kranjska dežela, estrajska Istra, strane Reka in Terst, Primorje, en del Hrovaškega in vsa zemlja nam prepuščena na desnem kraju Save, Dalmacija in v njej otoki, bodo za naprej imenovane Ilirske dežele. obkoljen s francoskimi vojaki, z bobnarji in z uradniki s čudnimi pasicami, so Ljubljančani vedeli, da je nekaj starega umrlo in da proti novemu ne morejo ganiti. Profesor Dolinar, ki je k razglasu moral iti, je vzel s seboj celo družino. Imel je solzne oči, ko so bobnari udarili na bobne. Pogrebna viža, je dihnil. Solzne oči je imel tudi Friderik. Vedel je, ravno leto je, kar so mater pokopali. Še v tem tednu bo zanjo sveta maša v stolnici. Prvo pismo, ki je prišlo od doma, je bilo očetovo. Pisal je profesorju Dolinarju in v njem je bil tudi denar za Friderikovo oskrbo. Na kratko so bili opisani v njem težki meseci. Dva črnovojnika so Francozi ustrelili v Trebnjem, še več pa v Novem mestu. Imenovanje za mera. Ni se upal upirati, zakaj Francozi ne poznajo šale. Vse je drugače, vse novo. Trebnje zdaj spada pod kanton Žužemberg. Človek se kar ne more znajti. Otroci so zdravi, vse je po starem, brez škode pa ta čas nikjer ni šel mimo. Zdaj se mu je posrečilo zriniti v službo tudi Franceta. Na davkariji je. Sicer je še vedno v skrbeh, da bi v pijanosti ne naredil kakšne neumnosti. Če bi jo pri denarju, bo škodo morala pokriti graščina. Friderik bi bil srečnejši, če bi bilo pismo malčino. Vendar je po dolgem času zvedel vsaj za nekaj novic od doma. Edino, kar je imel pri sebi in je dišalo po domu, je bil zvesti tovarš. Vedel je, da so se vsake strani dotaknili materini prsti in vsake podobe materine ustnice. Prihajala je zima. Dnevi listopada so izgorevali v bakreno rdečem listju. In s tem tudi končujemo nocojšnji del radijskega romana in se vam zahvaljujemo za pozornost. Bodite z nami spet čez teden dni ob enakem času. Lahko noč.
Radijski roman.